เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านและที่ชมที่ฟังอยู่ณสันติอโศกขณะนี้นะเป็นรายการสดที่เราถ่ายทอดออกอากาศอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกนะขณะนี้เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์พุธศุกร์เราจะมีรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี้เป็นประจำนอกจากจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ไม่สามารถจะออกได้ถ่ายทอดไปได้ก็ไม่ได้ออกเป็นสดไม่ได้ออกหรือบางทีจำเป็นสำคัญสำหรับอาตมาก็อาจจะไม่ได้ออกสดก็ออกเป็นการอัดไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้นะหรือบางทีเอาของเก่ามาซ้ำนะเพราะว่ามันจำเป็นไม่ทันการจริงๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สำหรับรายการเจาะลึกฝึกธรรมคราวหน้าวันพุธวันนี้วันจันทร์นะวันพุธที่จะถึงนี่เป็นวันที่5ธันวาคมเวลา6โมงเย็นนะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มแน่นอนทุกคนรู้ดีใจจดใจจ่ออยู่ที่ภาพของสนามหลวงเป็นพิธีรัฐพิธีอันใหญ่สำหรับปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดก็คงจะต้องถ่ายทอดอันนั้นกันทั้งหมดโทรทัศน์ทั้งหลายแหล่นะเราก็จะต้องถ่ายทอดด้วยเพราะฉะนั้นรายการอาตมาก็ต้องกระเด็นออกไปแม่พูดซะเสียเนาะก็เลยดึงออกไปคือจะต้องพักต้องหยุดไปต้องให้ต้องเราไปถ่ายทอดกันเพราะอันนั้นสำคัญยิ่งจะต้องถ่ายทอดในวันพุธนะวันพุธจะถึงนี้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยเราแล้วก็มีรัฐพิธียิ่งใหญ่นะคือ6โมงไปนั่นแหละนะก่อน6โมงด้วยซ้ำนะ6โมงประมาณนั้นคนเป็นแน่นสนามหลวงแล้วก่อน6โมงนะพอ6โมงไปถึง2ทุ่มประมาณนั้นนะเราก็จะต้องดูพิธีใหญ่ยิ่งอันนั้นกันนะรายการนี้ก็จะบ่ายไป1ไร1 1 1 1พุธไปเจอกันวันศุกร์นะไปเจอกันวันศุกร์นะศุกร์เท่าไหร่ล่ะศุกร์ที่7นะไปเจอกันวันศุกร์ที่7วันที่7วันที่7อาตมาก็จะต้องมีรับอาราธนาไปงานต่างจังหวัดนะเนี่ยใช่ๆๆแน่นอนจำได้ครับคล้ายกับคลาเปิดดูไดอารี่วันที่7แน่นอนต้องออกเดินทางแต่เช้าเลยวันที่7เพราะเจาะลึกฝึกธรรมนี่โอ้ต้องแห้งแน่นอนแล้วงั้นน่ะต้องถ่ายทำไว้ก่อนแล้วออกแข่งมีรายการเจาะลึกฝึกธรรมมีแต่คงเป็นการต้องถ่ายทำไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะงั้นก็ดีแล้วล่ะนะอาตมาเพิ่งจะดูรายการตรวจดูเพราะวันที่7 8นี่อาตมาติดไปต่างจังหวัดนะไปงานที่เขานิมนต์เอาไว้นะก็ต้องไปเดินทางไปโน่นจังหวัดชัยภูมินะนะก็เป็นอันว่ารู้ล่วงหน้านะรายการวันนี้ก็คงเป็นไปตามเดิมนะเป็นการบรรยายในช่วงต้นภาคแรกเป็นการบรรยายทำไปอ่านจากหนังสือสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่นะซึ่งเป็นหนังสืออาตมาเขียนขึ้นล่าสุดพิมพ์ออกมาล่าสุดนะเป็นหนังสือที่อาตมาเจตนาที่จะเปิดเผยสาธารณโภคีซึ่งเป็นเรื่องของระบบเป็นระบบที่มนุษย์พึงเป็นไปได้สังคมที่มีระบบของสาธารณโภคีเนี่ยเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่อาตมาถือว่าเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งทางเศรษฐกิจก็ดีทางรัฐกิจเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เยี่ยมมาก อาตมาก็คิดว่าท่านผู้รู้หรือนักวิชาการน่าจะได้ศึกษาให้ลึกซึ้งในเรื่องนี้ให้มากๆอาตมาไม่ใช่นักศึกษาอาตมาไม่ใช่นักวิชาการสักเท่าไหร่นะเป็นคนที่ศึกษาน้อยน้อยจริงๆในชาตินี้เป็นคนได้รับการศึกษาน้อยอาตมาก็ภาคเพียรในเรื่องพุทธศาสตร์เท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจอันนี้ก็พอมีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปอันพอพึงรู้เท่านั้นเองก็เข้าใจเอาว่าไปเป็นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบและเอามาประกาศตั้งแต่ยุคของพระองค์ทั้งที่ยุคของพระองค์นั้นเป็นยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชสังคมทาสสังคมที่มนุษย์ชาติทั้งหลายยังไม่ค่อยจะประสีประสานกับความมีสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ตนเองพึงจะมีในทรัพย์สินก็ดีในการแสดงออกก็ตามหรือความเป็นสิทธิมนุษยชนทั้งหลายแหล่ที่ทุกวันนี้เนี่ยผิดไปแล้วที่วันนี้มีความรู้กันมากกันจนทั่วโลกแล้วนะแล้วก็ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่มีแล้วหรือจะมีหลงเหลืออยู่ในบางประเทศอาตมาไม่รู้นะตอนนี้ก็ไม่เก่งทางความรู้สังคมโลกอะไรเขาเท่าไหร่จะมีหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่อาตมาก็พอรู้ได้ตามประสาว่ามันก็ถึงจะมีเหลืออยู่ก็น้อยเต็มทีนะสมบูรณาญาสิทธิราชหรือสังคมทาสสังคมทาสสมบูรณาญาสิทธิราชสังคมทาสนี่ซ้อนกันอยู่สมบูรณาญาสิทธิราชนั้นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินของท่านเป็นเจ้าของหมดทุกอย่างมีสิทธิสมบูรณ์แบบที่จะทำอย่างไรก็ได้ชีวิตใครจะสั่งประหารชีวิตก็ได้ซ้อนลงไปก็คือประชากรในทุกแผ่นดินก็เป็นระบบสังคมทาสมีนายทาสมีลูกทาสซึ่งความเป็นทาสนั้นก็คงจะพอเข้าใจแต่มาไม่ต้องสาธยายนะมีความเป็นทาสก็มีชีวิตอยู่อย่างระบบนั้นเพราะนายทาสก็ดีก็ไม่ประสีประสาในเรื่องสิทธิแต่เขาก็ใช้สิทธิในความเป็นนายทาสนะอย่างยิ่งลูกทาสและยิ่งไม่มีสิทธิในตัวเองจะเป็นสิทธิในสมบัติเข้าของตั้งที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือลงแรงลงทุนไม่ใช่ลงทุนหรอกทุนเข้าไปของนายทาสแต่ว่าแรงงานหรือว่าความสามารถเป็นของลูกทาสเป็นของทาสแท้ๆทำเต็มที่ถูกนายทาสใช้อย่างกับสัตว์นะทำงานให้แต่ของเหล่านั้นเป็นของนายทาสหมดนะลูกทาสไม่มีสิทธิ์อะไรไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกินจะอยู่จะใช้จะอะไรต่างๆนานานะจะแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิทธิในความเป็นคนจะมีสิทธิอะไรที่มันลึกซึ้งในสิทธิมนุษยชนอันพึงมีอย่างสมัยนี้นี่มีลึกซึ้งมากเขาไม่รู้กันและใช้ไม่เป็นไม่มีสิทธิ์ใช้ด้วยเพราะงั้นในสังคมพระพุทธเจ้านั้นยุคโน้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถที่จะใช้ระบบนี้แหละระบบสาธารณโภคีหรือระบบของพระพุทธเจ้าเองนี่แหละซึ่งลึกซึ้งไปถึงขั้นสาธารณโภคีเป็นสังคมที่ใช้ทรัพย์สินร่วมกันเป็นส่วนกลางสาธารณะโภคีคือทรัพย์สินต่างๆใช้ร่วมกันเป็นของกองกลางนี่เป็นไนยะอันหนึ่งปฏิบัติมีปฏิบัติกันและประพฤติกันได้จริงๆอันหนึ่งในระบบของพระพุทธเจ้าที่ได้พาทำว่าให้คนมาประพฤติให้มาเรียนรู้จนกระทั่งคนนั้นมีคุณภาพมีคุณสมบัติสูงมีคุณสมบัติถึงขั้นมีวรรณะมีเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษ และก็เป็นคนที่ขัดเกลานะขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากิเลสเป็นคนมีศีลเคร่งได้อย่างสบายสบายเป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสและเป็นคนไม่สะสมไม่สะสมและเป็นคนยอดขยันหรือเป็นคนที่ระดมความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เป็นวรรณะ9มีอยู่ในพระไตรปิฎกวินัยเลยเล่ม1เลยนี่ท่านตรัสจะตรัสก่อนที่จะตราวินัยเสมอเลยว่าเป็นไปเพื่ออันนี้แหละเป็นไปเพื่อวรรณะ9เนี่ยธรรมะของท่านให้คนมาประพฤติเป็นไปอย่างนี้และมีคุณธรรมต่างๆคุณธรรมต่างๆนั้นจะเอาการวัดหรือว่าการตรวจสอบธรรมวินัยคนจะมีมาตรวจสอบก็ได้นะหลักธรรมแปดประการมาตรวจสอบก็ได้เอากระถาวัตถุสิบมาตรวจสอบก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะหลักธรรมวินัยของพระเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วสามารถที่จะเป็นไปเป็นคนที่มีความละหน่ายคลายกำหนัดคือกิเลสลดและเป็นคนที่ปลดหลุดพ้นไม่ถูกผูกมัดไว้ในความเป็นสัตว์นะที่จริงท่านบอกว่าวิสังโยคานี่แปลว่าไม่ผูกสัตว์ไว้นะไม่ถูกผูกมัดรัดตรึงอยู่กับโลกียะแต่ละระดับแต่ระดับไปตามลำดับโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็หลุดพ้นออกมาจากความผูกมัดรัดตรึงหรือว่าเป็นสัตว์โลกอบายเป็นสัตว์โลกที่ติดกามกามสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์โลกที่ยังติดในโลกีอยู่ต่างๆแม้แต่ความเป็นเทวดาโลกีอะไรต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ข้ออื่นๆไม่สะสมเป็นต้นเมื่อไม่มีพ้นไม่ผูกผูกไม่ถูกผูกมัดรัดรึงวิสังโยคาแล้วยังเป็นไปเพื่อความไม่สะสมด้วยอปัจจยะอันนี้ตรงกันกับในวรรณะ9ก็มีอปัจจยะในตถากถาวัตถุ10อาจจะไม่มีนะไม่มีคำว่าอัปจยะแต่มีคำว่ากล้าจนหรือมีคำว่ามักน้อยอปิชะมีคำว่าสันโดษอันนี้เป็นตัวหลักเลยมักน้อยสันโดษนี่มีอยู่ทุกข้อตรวจสอบธรรมะของพุทธเจ้าเพราะใครมาปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าตามหลักไตรสิกขาก็ดีเจรณะสิภาก็ดีโพธิปักขียธรรมก็ตามหรือมรรค8โพชฌงค์7อะไรพวกนี้หลักธรรมพุทธเจ้ามีหลากหลายหมวดหมู่แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากโลกีละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างจริงจังเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนถ้าปฏิบัติแล้วก็จะเกิดมีคุณภาพหรือคุณสมบัติตามที่อาตมากล่าวไปแล้วเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติอยู่ในกฎในหลักในเกณฑ์ของพระเจ้าได้มีคุณสมบัติบ้างพอสมควรแล้วในยุคโน้นยุคพระพุทธเจ้านั่นแหละใครมาสมัครมาบวชเป็นต้นก็จะต้องปฏิบัติไปในทางนี้เป็นคนชนิดนี้ได้รับอิสระเลยนะพระเจ้าแผ่นดินยอมให้นะหลุดพ้นแต่อิสระมีอิสระเสรีภาพเป็นทาสก็หลุดจากทาสเป็นจันทานก็หลุดจากความเป็นจันทานเป็นสูตรเป็นแพทย์อะไรก็หลุดจากวรรณะโลกที่เขาเป็นกันอยู่ทั้งหมดได้มีอิสระเสรีภาพยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นในหลักรัฐศาสตร์นี่เป็นผู้ที่ถูกปลดปล่อยมีอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ยิ่งนะมีอธิปไตยในตนเองมีอธิปไตยในตนเองนั่นคือประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าให้สิทธิทุกคนมีหนึ่งเสียงมีสิทธิเท่ากันหนึ่งเสียงเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจันทานมาบวชจะเป็นทาสมาบวชจะเป็นนายทาสมาบวชมีสิทธิเท่าเทียมกันหนึ่งเสียงเท่ากันนะไม่ได้ใช้หลักของสังคมยุคโน้นที่เขาเป็นค่านิยมเรื่องเป็นวัฒนธรรมเป็นระบอบของเขาอย่างในยุคโน้นพ้นระบอบอันนั้นเลยจึงเป็นรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะอันนี้ก็อาตมาก็พยายามเปิดเผยพยายามที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านผู้รู้ท่านผู้เป็นนักศึกษานักวิชาการทั้งหลายแหล ได้ช่วยกันศึกษาแล้วนำมาประกาศนำมาเผยแพร่นำมายืนยันเพราะหลักธรรมพระพุทธเจ้านั้นจะช่วยทำให้รัฐศาสตร์ดีขึ้นในสังคมทำให้เศรษฐศาสตร์ดีขึ้นในสังคมทำให้สังคมศาสตร์ดีขึ้นในสังคมจริงๆถ้าได้เอาหลักเกณฑ์หลักธรรมหรือวิชาการทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาใช้นะสุดยอดนะเพราะงั้นอาตมาก็จึงพยายามนะที่จะเอาอันนี้มาอธิบายยืดยาดบ้างบนบกบนซ้ำซากบ้างอะไรก็ขออภัยแต่ก็เจตนาเพราะอาตมาเห็นว่าการนั่นก็ไปมันไม่หายดีนะมันเลื้อรังอยู่นะยังเลื้อหางหางอยู่เก็บเบาบางไปเยอะแล้วล่ะนะวันนี้จะจามจะไอกี่ทีเดี๋ยวก็ค่อยๆนับกันดูถ้าพอดีอาจจะไม่ไอไม่จามเลยใน2ชั่วโมงนะเอาล่ะอาตมาจะไม่พูดต่อละคราวที่แล้วได้เอาหนังสือสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่นี้มาอ่านต่อไปจนถึงหน้า15แล้วคราวนี้ก็จะอ่านต่อไปอย่างเคยนะตามที่ได้บอกไว้แล้วว่าจะพยายามอ่านต่อไปสักส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาอธิบายมาขยายความอะไรต่ออะไรไปก็ต่อดูนะคราวที่แล้วนะตั้งแต่วันที่30เราอ่านมาถึงหน้า15พระกาศสุดท้ายสาธารณโภคีก็จะไม่เกิดไม่เป็นจริงไม่เกิดแม้ใช่ไหมไม่แม้นะสาธารณโภคีก็จะไม่เกิดไม่เป็นจริงแม้เกิดได้บ้างเพราะเพียงกฎข่มหมายความว่าผู้ประพฤติธรรมทั้ง7นั้นได้เพียงกายกรรมวจีกรรมภายนอกตามหลักเกณฑ์ตามความเข้าใจตามกฎตามวินัยเท่านั้นถ้าแม้นผลไม่เกิดในภายในถึงขั้นจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณลดกิเลสไม่ได้จริงเพียงพอนั่นเองจิตวิญญาณก็ไม่เกิดภาวะของคุณธรรม7ประการนั้นจริงสาธารณโภคีก็ไม่จริงทวนอีกนิดนึงคราวก่อนก็พูดซ้ำอธิบายไปแล้วเราก็จะต้องทวนเพราะว่าเป็นเนื้อแท้ของสาธารณโภคีนะเจ็ดทับคุณธรรมเจ็ดประการนั้นก็คือสารณียะติยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคคียะและก็เอกีภาวะนะนั่นเป็นคุณธรรมเจ็ดข้อเป็นภาษาบาลีนะสั้นๆถ้ากล่าวภาษาบาลีแล้วมันสั้นๆแต่ก็ขยายความแปลนะแปลกันสารณียะแปลว่าความระลึกถึงกันถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจะปฏิบัติตามหลักธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหลักธรรมของพระเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิไตรสิกขาเป็นต้นนะจรณะ15โพธิปักขิธรรม37นี่แหละหลักๆสำคัญที่อาตมาจะพูดกล่าวถึงอยู่สำคัญมากนะซึ่งเป็นหลักทฤษฎีหลักปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติแล้วปฏิบัติทำตามหลักของพุทธเจ้าจึงจะเกิดคุณธรรมต่างๆพวกนี้คุณธรรม7ประการที่ว่าสารานิยะนะติยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะเนี่ยจะระลึกถึงกันจะเกิดความระลึกถึงกันเพราะผู้ที่ปฏิบัติแล้วมันจะเกิดคุณธรรมแล้วก็จะเกิดสารณียะ6ประการจะเกิดเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเกิดสาธารณโภคีแล้วก็เกิดศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตา6ทำทั้ง6นี่แหละจะเป็นเหตุท่านตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎกนั่นแหละเล่ม22นะข้ออะไร2ข้อเท่าไหร่นะอาตมาดูไม่ค่อยชัดข้อเล่ม12ก็มีเล่ม11ก็มีเล่ม22ก็มีนะมีทั้ง3เล่มจะดูเล่มไหนก็ได้เล่ม11ข้อ317เล่ม12ข้อ282เมื่อกี้นี่บอกแต่ข้อ บอกได้เล่ม22นะเล่ม22ข้อ282และ283ข้อ12เมื่อกี้นี่บอกเล่ม12เล่ม12ข้อ540ถึง542นะก็ถ้าเผื่อว่าใครสามารถที่จะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจนเกิดเมตตาดังกล่าวเมตตาที่ว่านี่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็สาธารณโภคีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาซึ่งจะมีสภาวะของอันนี้จริงๆเมตตาก็คนจะแสดงออกทางเมตตาที่เห็นได้เลยถ้ายิ่งคนเป็นหมู่มวลเป็นสังคมเป็นชุมชนที่มีคุณธรรมสารานิยะ6เนี่ยสารานิยธรรม6เนี่ยก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้มีเมตตาแสดงออกทางกายก็จะเห็นมากบ้างน้อยบ้างจะเห็นเป็นพฤติกรรมของสังคมเลยเป็นวัฒนธรรมไปเลยมีสาธารณโภคีมีสาธารณโภคีคือมีสมบัติส่วนกลางทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งอาตมาพาทำมาสำเร็จแล้วเกิดหมู่บ้านอย่างนั้นจริงๆแล้วชุมชนอย่างนั้นจริงๆแล้วนี่เป็นสิบสิบหลายสิบหมู่บ้านถ้าเอาย่อยๆก็เกือบจะร้อยแต่หมู่บ้านใหญ่ๆก็หลายสิบอยู่สามารถที่จะดูได้มาดูได้นะเป็นเอหิปัสสิโกสามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาชมนะถ้าแปลหนักๆเอหิปัสสิโกนี่เข้ามาเชิญมาดูได้แปลหนักๆหน่อยก็ว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ถ้าแปลหนักๆหน่อยท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เป็นสวากขาตธรรมตามที่พระเจ้าท่านตรัสยืนยันเลยว่าไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมีสาธารณภพกิจสังคมสาธารณภพกิจสูงเยี่ยมกว่าสังคมคอมมูนิสต์สังคมคอมมูน เป็นคอมมูนแต่เยี่ยมกว่าคอมมูนเพราะทุกคนทำงานฟรีหมดเลยไม่ใช่ว่าแบ่งได้แค่เป็นภาษีหักเข้ามาตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายนะทุกคนทำงานแล้วก็ลาภที่ได้ผลที่ได้ลาภธรรมิกาได้โดยมาโดยทำสิ่งที่ได้เอาเข้ากองกลางหมดได้เงินได้ทองมาก็ใช้ร่วมกันเป็นกองกลางเรียกว่าสาธารณโภคีแล้วก็เกิดศีลสามัญญตาศีลนี้ศีลสามัญญตาหมายคำว่าศีลพาให้เป็นสมณะทิฏฐิสามัญญตาก็ทิฏฐินี่พาให้ไปสู่ความเป็นสมณะหรือศีลเสมอสมานกันทิฏฐิเสมอสมานกันเสมอสมานก็หมายความว่าเป็นสมณะโสดาก็เสมอสมานในโสดาสกิทาก็เสมอสมานในสกิทาอนาคาก็เสมอสมานในอนาคาอรหันต์ก็เสมอสมานกันในอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอาตมาพูดสั้นๆก่อนแต่ขยายความก็ค่อยๆขยายไปนะซึ่งเป็นความเป็นไปได้เป็นพฤติกรรมมนุษย์ตามภาษาตามภาษาวิชาการของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี่แหละศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาอะไรก็ตามแม้แต่คำว่าสาธารณโภคีและจะมีพฤติกรรมมนุษย์จริงอย่างนี้เกิดขึ้นในชุมชนสังคมหมู่กลุ่มให้เห็นเลยนะที่เกิดอย่างนั้นแหละจึงเป็นเหตุให้สังคมนี้มีพุทธพจน์7นั่นมีคุณธรรมทั้ง7พุทธพจน์นั่นเป็นคนระลึกถึงกันไม่ใช่เป็นคนเฉยเมยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องใครไม่ระลึกถึงใครระลึกถึงแต่ตัวกูคนเดียวไม่ใช่ระลึกถึงกันและการใครเป็นยังไงใครเจ็บใครป่วยใครหายไปใครไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาอะไรก็แล้วแต่บางทีอยู่ด้วยกันทุกวันอ้าวหายไปไหนวันนี้อะไรหรือว่าผู้อยู่ไกลอยู่ใกล้ที่ควรระลึกถึงอะไรก็ระลึกถึงกันมีปิยกรณะมีสารานิยานี่แปลว่าระลึกถึงกันมีปิยกรณะรักกันรักกันซึ่งมีภูมิธรรมในความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักหลายมิตินะเป็นความรักชั้นสูงความรักหลายมิตินะความรัก10มิติอาตมาขยายความรัก10มิติเอาไว้นะบรรยายเอาไว้เป็นหนังสือเล่มนึงความรัก10มิติซึ่งจะเข้าใจในเรื่องความรักจริงๆปิยกรณะมิติที่1 2 3 4 5 6 7มิติที่8เป็นความรู้ในความรักที่ถึงขีดขั้นของความเป็นพุทธส่วนมิติที่1ถึง7เป็นความรู้ของโลกียะสามัญ ธาตุจุดมิติที่8ขึ้นไป8 90เนี่ยจะเป็นความรู้ในระดับโลกุตระซึ่งความรับสิมิติเนี่ยอาตมาว่าอาตมาพยายามเรียบเรียงความรักสิมิตินี้เองไม่ได้มีในพระไตรปิฎกหรอกนะแต่อาตมาว่าไม่รู้นะอาตมาเกิดขึ้นเองเกิดความรู้ในเรื่องความรักสิมิตินี่แล้วก็เทศตั้งแต่พ.ศ.17มั้งเทศแต่พ.ศ.17อาตมาบวชพ.ศ.13เทศไปเทศที่เชียงใหม่มันขึ้นมาในจิตไม่ได้ร่างไม่ได้อะไรเลยนะอาตมาจำได้ว่าอาตมาไม่ได้เขียนไม่ได้ติ๊กไม่ได้กำหนดหมายอะไรขึ้นมาเป็นแต่มันเข้าใจมันคิดขึ้นได้เลยก็รีบโอ้พยายามหาภาษามาตั้งตอนนั้นน่ะคิดหาภาษาคิดว่าโอ้ความรักเป็นอย่างนี้มิติต่างๆคิดหาภาษามาตั้งเรียงให้ได้10ไม่ใช่ให้ได้หรอกมันมี10หลักมี10ข้อนี่เล่าให้ฟังคร่าวๆยังระลึกได้ว่าที่เกิดความรู้เรื่องความรักสิมิติเนี่ยจะไปเทศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เทศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คิดอันนี้ได้ในวันนั้นก็เลยไปเทศเรื่องนี้ก็ตั้งภาษาลำลองขึ้นมาก็ได้ภาษามาชุดหนึ่ง10คำกามนิยมปิตพุทธานิยมอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือพันธนิยมญาตินิยมนะสังคมนิยมชาตินิยมอะไรพวกนี้อาตมาก็ได้ในตอนนั้นแล้วก็เมื่อตั้งแล้วก็เอาไปปัญญาไปขยายความกันให้เรียบร้อยนะเทศไปสองกันนะอาตมาจำได้เทศที่เชียงใหม่กันหนึ่งแล้วก็ไปเทศที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรอีกจังหวัดหนึ่งก็ไปเทศเป็นกันที่สองก็เอาความรักสิมิติเนี่ยไปเทศเสร็จแล้วพอเทศแล้วพวกเราเห็นดีก็เลยเอามาถอดเทปที่คำเทศนั้นสองกันนี่แหละเอามาเรียงกันมีตอบคำถามด้วยเอามาเรียงกันแล้วก็มารวมพิมพ์เป็นเล่มความรักสิมิติเอาคำเทศแล้วก็คำตอบคำถามอะไรต่างๆนะสองกันเนี่ยเอามารวมกันเป็นหนังสือหนึ่งเล่มความรักสิมิติแล้วก็พิมพ์ออกมาจำหน่ายพิมพ์ออกมาเผยแพร่กันแต่บัดโน้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะตอนหลังอาตมาก็เห็นความสำคัญว่าเออเราเรียบเรียงกันให้เรียบเรียงให้ดีๆคมคายหน่อยก็เลยมาทำใหม่ขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาเป็นความรักสิบมิติกระชับเป็นการเขียนโดยตรงเลยคิดเขียนมันเรียบเรียงขึ้นมานะเป็นเขียนไอ้ที่พูดมันก็วนๆวกๆมันก็ตกๆหล่นๆบ้างอะไรสิเทศไปแต่อันนี้เขียนขึ้นมาแล้วแล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่แล้วเป็นความรักสิมิตินะเพราะเรื่องความรักนี่ยิ่งใหญ่นะรักอย่างมีกิเลสมิติที่1ถึงมิติที่7นี่เป็นโลกียะรักจะมีตัวตนบุคคลเราเขายังยึดยังติดอะไรอีกหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นมิติที่8ค่อยเป็นมิติที่เป็นโลกุตระนะติยกรณะครุกรณะเคารพกันรู้จักความเป็นสังคมมนุษย์เคารพพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่เคารพผู้มีวัยวุฒิเคารพผู้ที่สมควรเคารพครูบาอาจารย์เคารพตามสมมุติฐานะอะไรก็แล้วแต่มีหลายสิ่งหลายอันรู้จักการเคารพและเคารพกันอย่างมีปัญญาอย่างเข้าใจไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ติดมายึดในจิตใจไม่มีกิเลสมาติดมายึดเคารพอย่างรู้ว่าเราเคารพอะไรเคารพทำไมเคารพสมควรจะเคารพมีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมศาสตร์เป็นอย่างมากถ้าในสังคมไม่มีความเคารพคารวะกันไม่นับถือในอะไรที่ควรเคารพกันอย่างมีความรู้มีปัญญาสังคมเละไม่มีขั้นไม่มีตอนเพราะฉะนั้นในศาสนาพระพุทธเจ้านั้นในสมมติสัจจะอันหนึ่งที่หลายคนหลายประเทศหลายกลุ่มหมู่หลายมนุษย์หลายผู้คนยืนยันว่าคนเรานี่จะต้องมีความเสมอภาคจะต้องเท่าเทียมกันทุกอย่างไม่มีสูงไม่มีต่ำ ถ้าอย่างนั้นอาตมาขอยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดความเสมอภาคไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีมากไม่มีน้อยไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรก็เท่ากันหมดเลยนั่นน่ะเป็นความเพ้อฝันเป็นความปรารถนาเปล่าๆใดๆมันเป็นจริงไม่ได้นะอรหันต์เหมือนกันยังไม่เท่ากันเลยอนู2ปรมาณู2ปรมาณูยังไม่เหมือนกันเลยแฝด2แฝดก็ไม่เท่ากันไม่เสมอภาคกันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้แม้แต่เชิงนับถือแม้แต่เชิงเคารพคารวะก็มีสูงมีต่ำเพราะความคำว่าเสมอภาคแล้วก็ฝันกันว่าทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมกันผู้หญิงผู้ชายต้องเท่าเทียมกันคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันเป็นความเพ้อฝันมันเป็นการมันมีความซ้อนอยู่อันนึงว่าเป็นคุณธรรมในลักษณะว่าจะสูงจะต่ำกว่ากันก็ตามอย่ากดขี่กันอย่าไปกดขี่คนต่ำกว่าคนสูงนั่นแหละอย่าไปกดขี่คนต่ำกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ความต้องการที่จะมาให้คนสูงนี่กดคนต่ำกว่าก็เลยดึงขึ้นมาว่าต้องเท่ากันทุกคนต้องมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนต้องเสมอภาคกันซึ่งความจริงมันไม่มีมันไม่มีเราเท่าเทียมกันเลยในมหาจักรวาลนี้แม้แต่ปรมาณู2ตัวไม่มีเพราะความเสมอภาคที่ว่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าสิทธิที่ควรจะต้องดำเนินไปตามลำดับและก็ไม่กดขี่กันให้สิทธิและมีความเมตตาคนที่สูงกว่าคนที่ต่ำนั่นแหละมีเมตตาต่อคนต่ำช่วยเหลือเสียสละให้แก่คนต่ำด้วยนี่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งก็จะไปดึงดันเอาความเสมอภาคเท่านั้นถ้ามีความรู้อันนี้คารวะกันเคารพกันสงเคราะห์กันสังคหะนอกจากครุกรณะและสังคหะด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันผู้ที่สูงนั่นแหละที่ได้รับการเคารพนับถือนั่นแหละและเขาก็ไม่ต้องอยากได้ความเคารพหรอกถ้าผู้ที่มีภูมิปัญญาดีแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอยากได้ความเคารพทั้งๆที่ผู้นั้นสูงกว่าเขายิ่งสูงกว่าเขานั้นจิตวิญญาณหรือภูมิปัญญายิ่งมีภูมิธรรมสูงไม่ต้องมาอยากให้ใครมาเคารพแต่คนที่มีปัญญาอีกแหละก็จะเคารพเองเคารพผู้ที่ควรเคารพอย่างแท้จริงเลยจริงใจเลยนะเพราะฉะนั้นสัจธรรมพวกนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่สูงมากนะละเอียดละออมากนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมในลักษณะคารวะกันเคารพกันมีการช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจคารวะกันช่วยเหลือกันผู้สูงนั่นแหละช่วยเหลือผู้ต่ำผู้มากผู้เก่งช่วยผู้ด้อยช่วยผู้น้อยซึ่งเป็นคุณธรรมแท้ๆเลยเพราะจะไม่จำเป็นที่จะต้องมากดขี่ข่มเหงกันไม่จำเป็นจะต้องมาเสมอภาคไม่ต้องเสมอภาคหรอกเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกมีชีวะยังเกิดบทบาทของชีวะยังดำเนินไปอยู่ยังมีความเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ยังมีความเคลื่อนไหวยังมีการดำเนินไปอยู่ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายสนิทศูนย์ถ้าเผื่อว่ายังไม่ใช่นิ่งสนิทศูนย์อะไรยังเคลื่อนไหวอยู่นั้นไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นทศนิยมเพราะมีทศนิยมจึงเกิดการเคลื่อนไหวเพราะนั้นสิ่งที่ไม่มีทศนิยมแล้วสุญญตาเป็นต้นนิพพานสุญญตาแท้ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเพราะนั้นสิ่งที่สูงสุดที่เป็นนิพพานนิโรธดับสนิทกิเลสศูนย์จริงนี่เป็นศูนย์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความนิ่งความหยุดอะไรก็แล้วแต่ในมหาจักรวาลนี้ยังไม่ใช่ความนิ่งจริงยังไม่ใช่ความหยุดจริงเลยชั่วระยะหนึ่งชั่วคราวหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรหยุดนิ่งในมหาจักรวาลนี้เคลื่อนไหวอยู่หมดเลยโลกลูกนี้ก็เคลื่อนไหวกาแล็กซีนี้ก็เคลื่อนไหวอะไรก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนอยู่ในมหาจักรวาลนี้ทั้งสิ้นทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้คำนวณได้มี พราะความเคลื่อนไหวยังปรากฏทศนิยมมีมากน้อยตามความเคลื่อนไหวนั้นๆนี่ก็เล่าอะไรอธิบายอะไรเจาะลึกอะไรลงให้ฟังไปนิดหน่อยเพราะมีสังคหะมีคารุกรณะมีสังคหะโดยเฉพาะมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องมีการรู้การเข้าใจในความจริงนี้เคารพกันด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมน้อยเคารพคุณธรรมสูงผู้มีประโยชน์ผู้มีคุณผู้มีอุปการะก็ได้รับการเคารพจากผู้ที่ได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีความจริงนะสังคหะคารุกรณะเคารพกันหรือแม้แต่สมมุติสมมุติว่าผู้นี้ตามหลักเกณฑ์ผู้บวชก่อนนี้เป็นต้นแม้ไม่ใช่อรหันต์บวชก่อนแล้วไม่ใช่อรหันต์ผู้มาบวชทีหลังต้องเคารพคารวะกราบไหว้ผู้เป็นผู้บวชก่อนแม้จะไม่ใช่อรหันต์ผู้อรหันต์ต้องสูงกว่าแน่นอนโดยคุณธรรมสูงกว่าแต่ก็ต้องกราบเคารพคารวะผู้บวชก่อนที่ไม่ใช่อรหันต์ก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กฎวินัยอะไรพวกนั้นก็เข้าใจนะคารุกรณะจะรู้จักการเคารพกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะผู้ที่เป็นอรหันต์ย่อมมีส่วนที่จะช่วยผู้ที่แม้เป็นพี่ที่เรากราบเคารพก็ช่วยกันได้สังฆะเกื้อกูลกันได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะสูงส่งนะไม่วิวาทกันอวิวาทะไม่ทะเลาะไม่เกิดแตกแยกแต่ความสามัคคีสามัคคียะพร้อมเพียงกันนั้นที่อยู่รวมกันมีสามัคคียะมีความพร้อมเพียงกันนั้นต้องมีความขัดแย้งกันพอเหมาะในสังคมในอะไรที่มันมีทศนิยมมันไม่เท่าเทียมกันมันก็ไม่เท่าเทียมกันความคิดไม่เท่าเทียมกันความรู้ไม่เท่าเทียมกันความเห็นไม่เหมือนกันแย้งกันขัดแย้งกันอย่างพอเหมาะสามัคคีย่อมมีความขัดแย้งอันพอเหมาะสังคมที่ไม่มีอะไรต่างกันเลยในการจำนนแล้วก็ไม่คิดอะไรไม่ฉลาดไม่มีอะไรโดยเฉพาะชีวะหรือสัตว์โลกหรือมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์สังคมที่ไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีการเห็นอะไรแตกต่างกันไม่มีภูมิปัญญารู้อะไรแตกต่างกันแล้วก็จะต้องคุยกันตกลงกันปรับกันอะไรดีอะไรไม่ดีมีความเห็นอะไรสามารถที่จะอภิปรายกันสามารถที่จะมาถกกันวิเคราะห์กันวิจัยกันอันไหนดีที่สุดเอาอันนั้นมีความคิดต่างมีความคิดแย่มีความคิดดีกว่าเนื้อกว่าอะไรได้ต่างๆมีความเฉลียวฉลาดสังคมที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดเห็นอะไรก็ตามกันหมดหรือตามกันก็ไม่ได้เป็นสังคมจำนนเป็นสังคมท่าเป็นสังคมไร้ปัญญาเป็นสังคมไม่ก้าวหน้าอีกเลยจะดีเฉพาะผู้นำฉลาดอยู่คนเดียวหรือโง่อยู่คนเดียวแล้วก็นำพาหมู่ไปทั้งนั้นหมู่จำนวนนะมันก็ไม่มีอะไรได้ก้าวหน้าอะไรไปนะมีสามัคคีมีความพร้อมเพียงกันมีความขัดแย้งกันพอเหมาะเป็นเอกีภาวะสุดยอดนะเอาอ่านจะหมดเวลาแล้วเอาไปเอามาขยายความไปก่อนนะซึ่งเจาะลึกอย่างนี้แหละอาตมาก็วนไปแล้วซ้ำไปแล้วก็มีอะไรใหม่ๆถ้าฟังดีๆนี่อาตมาอธิบายวันนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมีอะไรลึกๆเจาะลึกเข้าไปอีกหลายอย่างในความเก่าข้ามเก่านั่นแหละถ้าใครฟังมาไม่ได้มีใหม่อะไรมากมายแต่ขยายลึกลงไปที่เป็นใหม่เป็นการได้ฟังมีอนิสงส์ในการฟังทำ5ประการแน่นอนเอาละไม่ทวน5ประการนั่นอีกแล้วประเดี๋ยวก็จะไม่ได้ไปไหนเอามาเข้าต่อหน้า15ต่อเมื่อกี้นี้เธอบอกว่าสาธารณะก็ไม่จริงนะพระประกาศต้นที่ตัวดำนั้นก็บอกว่าฉะนั้นเมื่อจิตไม่เกิดเป็นอริยะหรือในจิตลดล้างกิเลสไม่ถูกตัวถูกตนด้วยวิปัสสนาวิธีและรู้ด้วยวิชา8ความเป็นสาธารณโภคีก็จะไม่ยั่งยืนถาวรเด็ดขาดหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะตัวดำประกาศต้นนะประกาศไอ้ต้นหน้านะมันเป็นหางของประกาศที่มาจากหน้า14นะหน้า15นี่ก็ขึ้นต้นนั่นแหละฉะนั้นเมื่อจิตไม่เกิดอริยะในจิตลดล้างกิเลสไม่ถูกตัวถูกตนด้วยวิปัสสนาวิธีและก็รู้ด้วยวิชา8ความเป็นสาธารณภิกขุก็จะไม่เกิดก็จะไม่ยั่งยืนถาวร
เด็ดขาดหรือเป็นไปไม่ได้เลยสังคมหรือชุมชนที่เป็นสาธารณโภคีจริงแท้ใครไปพบเห็นเข้าจึงจะเห็นได้ว่าคุณธรรม7ประการและสารณียธรรม6ประการนั้นมีในสังคมชุมในชุมชนนั้นนะจะในสังคมที่บอกว่าเป็นสังคมสาธารณโภคีที่มีระบบสาธารณโภคีจริงแท้นี่แหละใครเข้าไปสัมผัสเข้าไป อยู่ด้วยจะเห็นนะจะรับสัมผัสได้รู้ได้ว่ามีคุณธรรม7ประการนี้จริงนะมีสารณียธรรม6นี้จริงความเมตตาก็จะพึงเห็นได้เพราะพฤติกรรมของมวลประชากรในชุมชนสังคมที่มีเศรษฐกิจชนิดถึงขั้นสาธารณโภคีนี้จะปรากฏให้เห็นได้ทั้งทางกายกรรมทั้งทางวจีกรรมและแม้ทางมโนกรรมโดยเฉพาะเศรษฐกิจบุญนิยมที่ถึงขั้นสาธารณโภคีนะสาธารณโภคีก็คือบริโภคเป็นสาธารณะซึ่งหมายความว่าทรัพย์สมบัติเป็นส่วนรวมแบ่งปันกันกินใช้ทุกคนต่างร่วมกินร่วมใช้ในของส่วนกลางนะเป็นความหมายหลายๆประโยคนะอีกประโยคนึงทั้งข้าวทั้งของทั้งเงินทองทรัพย์สินเป็นของทุกคนที่ร่วมกันอยู่ต่างอาศัยกินอาศัยใช้ได้กันทั่วไปนะนี่คือความหมายของสาธารณโภคีนะที่ขยายความขึ้นมาหมายความว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของส่วนรวมแบ่งปันกันกินกันใช้นะหรือว่าทุกคนต่างร่วมกันร่วมใช้ร่วมกินร่วมใช้ในของส่วนกลางหรือว่าทั้งข้าวทั้งของทั้งเงินทองทรัพย์สินเป็นของทุกคนที่ร่วมกันอยู่ต่างอาศัยกินอาศัยใช้กันได้กันทั่วไปนะประชากรในชุมประชากรในชุมชนสังคมที่มีคุณภาพถึงขั้นสาธารณโภคีคือบริโภคเป็นสาธารณะตามความหมายที่ว่ามานั้นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นต้องมีกิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสได้จริงแน่ถ้าสังคมที่จะเป็นจริงสาธารณโภคีที่จริงนี่บริโภคกันเป็นสาธารณะได้จริงนั้นคนเหล่านั้นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมีกิเลสน้อยหรือว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสได้จริงแน่เพราะว่าในสังคมนี่นะอาตมาก็จะเอาไว้เดี๋ยวดูสิเอาตอบอีกนิดก็ได้นะจะขยายเรื่องสังคมเรื่องกิเลสนี่แหละอ่านไปอีกต่อก็ก่อนแสดงมันจะน้อยไปนะประชากรในชุมชนสังคมที่มีคุณภาพถึงขั้นสาธารณโภคีคือบริโภคเป็นสาธารณะตามความหมายที่ว่ามันนั้นก็เพราะคนเหล่านั้นต้องมีกิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสได้จริงแน่กิเลสก็ได้แก่โลภหรือราคะนั่นแหละน้อยลงไปจนถึงไม่มีโกรธหรือโทสะน้อยลงไปจนถึงไม่มีหลงผิดหรือหลงไหลน้อยลงไปจนถึงไม่มีชนิดที่เป็นจริงได้ในหมู่ประชากรในสังคมชุมชนที่มีสาธารณโภคีจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นความโลภหรือราคะไม่แสดงปรากฏจุนจ้านวุ่นวายในสังคมชุมชนชนิดนี้เหมือนอย่างที่สังคมโลกีข้างนอกเขามีเขาเป็นกันเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นความโกรธหรือโทสะก็ไม่แสดงปรากฏจุนจ้านวุ่นวายในสังคมชุมชนชนิดนี้เหมือนอย่างที่สังคมโลกีข้างนอกเขามีเขาเป็นกันเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นความหลงผิดหรือหลงไหลไม่แสดงปรากฏจุนจ้านวุ่นวายในสังคมชุมชนชนิดนี้เหมือนอย่างที่สังคมโลกีข้างนอกเขามีเขาเป็นกันนะตรงนี้ขยายความตรงนี้นะสังคมสาธารณโภคีว่านี่มีพฤติกรรมที่เห็นได้สัมผัสแล้วจะรู้ได้กิเลสเขาจะน้อยในชุมชนเหล่านั้นหรือบางคนกิเลสไม่มีเลยเป็นอรหันต์ถ้ากิเลสไม่มีเลยจริงๆดับสนิทก็คือเป็นอรหันต์เพราะไม่เป็นอรหันต์ก็เป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีหรือเป็นโสดาบันแน่นอนเป็นปุถุชนก็คงจะมีบ้างแต่ปุถุชนในระดับที่อยู่ในนั้นมีเป็นส่วนน้อยมีเป็นส่วนน้อยจึงจะอยู่อย่างปรากฏชัดในสภาพสาธารณโภคีถึงขั้นที่มีสาธารณโภคีนี่นะทรัพย์สินเงินทองเข้าของเป็นของส่วนกลางแบ่งกันกินกันใช้ไม่ทะเลาะกันคนที่ทำมากได้มากสร้างสรรค์ได้มากมีความสามารถมากขยันมากฝีมือมากฝีมือดี ทําได้เก่งได้เร็วด้วยแล้วก็ทําขึ้นมาให้แก่ส่วนกลางหมดแล้วตัวเองดีไม่ดีคนที่สูงนี่นะมีภูมิธรรมสูงเนี่ยจะเปลืองน้อยด้วยจะเป็นคนมักน้อยสันโดษกินนิดเดียวกินน้อยเดียวแต่ไม่ได้ทรมานตนนะกินอย่างพอร่างกายนั่นแหละกินใช้อย่างพอเหมาะแล้วก็น้อยไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุร่ายสุร่ายนะไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ผลาญไม่พร่าคือเป็นคนที่มีคุณสมบัติวิเศษเป็นคุณสมบัติที่ประหยัดประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดโดยที่ว่าไม่ต้องลำบากลำบนใจนะประหยัดอย่างที่เรียกว่าสบายใจเป็นสุขด้วยมันพอเสื้อผ้าหน้าแพ้ใช้แค่ชุดสองชุดถ้าเป็นคารวาสอย่างสมณะหรือเป็นพระภิกษุเนี่ยชุดเดียวพอหรือบางองค์ก็สองชุดสามชุดอย่างมากไม่ต้องไปมีมากมีมายอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นนะให้ชุดเดียวสามผืนพอกินวันละมื้อคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณะภิกษุเนี่ยฉันวันละมือ้อไม่เคยสอนที่ไหนไว้เลยว่าสอนต้องฉันวันสองมื้อไม่เคยมีมีแต่สอนวันละมือ้อนะให้ฉันวันละมือ้อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหายากแล้ววันละมือ้อยิ่งมหายานนี่โอ้โหไม่รู้กี่มือ้อแม่เถรวาทเองก็วันละมื้อนี่น้อยนะเพราะฉะนั้นจึงเพียนเลิกละอะไรไปสังคมที่มีสาธารณโภคจะเห็นพฤติกรรมแสดงโลภะหรือราคะก็จะน้อยจะเบาบางจะไม่ปรากฏจุนจ้านวุ่นวายจัดจ้านอะไรเห็นราคะหรือโลภะอะไรจัดจ้านมันเห็นได้นะคนสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่คบคุ้นกันไปแล้วจะเห็นได้อยู่ในสังคมนี้มันไม่เหมือนสังคมโลกโอ้โหเห็นหน้าเห็นท่าทางเห็นอะไรแล้วโอ้โหโลภราคะมันมีพฤติกรรมให้เห็นจริงๆนะจริงๆนะอาตมาพูดอย่างนี้ก็คงจะนึกออกมันเป็นเรื่องสามัญที่จะพอพูดได้จะพอเห็นได้พอเข้าใจได้เพราะว่าในสังคมที่มีสาธารณระบบสาธารณโภคีเนี่ยโลภหรือราคะไม่แสดงปรากฏจุนจ้านวุ่นวายในสังคมชุมชนชนิดนี้เหมือนอย่างที่สังคมโลกีข้างนอกเขามีเขาเป็นกันจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่มีความโกรธก็ตามโกรธหรือโทสะก็จะไม่แสดงปรากฏในจุนจ้านวุ่นวายให้เห็นจัดจ้านโทสะหรือว่าความโกรธอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีจะมีนี่ทั้งสังคมนั่นแหละเป็นค่ารวมของสังคมเลยจะเห็นเลยนะขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างชาวโศกอย่างชาวโศกเนี่ยกลุ่มชาวโศกชุมชนชาวโศกเนี่ยคดีขึ้นโรงขึ้นศาลคดีที่จะทะเลาะกันในกลุ่มวิวาทกันด้วยโทสะด้วยโกรธด้วยอะไรต่างๆต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอาตมาทำงานมาชุมชนพวกเราก่อเกิดมา20-30 ปียังไม่เคยมีขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยไม่ต้องมีตำรวจเคยพูดไปหลายทีแล้วมีเหมือนกันตำรวจหมู่บ้านเขาให้มีตำรวจหมู่บ้านมีไว้สำหรับไล่ควายมันเข้ามาในหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านของเรามันเขียวมันมีพืชพันธุ์ทางอาหารมันมีปลูกผักไว้ไอ้ควายก็มันเข้ามากินผักแม่มันชอบกินด้วยนะมันคงอร่อยมันเหมือนกันหญ้าก็ดีหญ้าก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจะเห็นได้ว่าแม้ราคะหรือโลภะแม้โทสะหรือโกรธก็จะไม่จุนจ้านแม้แต่ความหลงนะหลงผิดหลงผิดนี่คือหลงโลกีว่าเป็นโลกุตระหรือหลงโลกุตระเป็นโลกีนี่ลึกๆหลงแบบโลกโลกหลงไหลแบบโลกโลกเลิกหลงละชัดเจนแล้วมีแต่ล้างกิเลสตัวเองออกไปไม่ไปหลงผิดท่านใช้คำว่าหลงผิดมันเหมือนกับพวกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความไม่น่าได้น่ามีน่าเป็นของน่าได้น่ามีน่าเป็นแล้วก็วิ่งไล่อยากได้อยู่นั่นแหละอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้โลกียสุขทางกามทางอัตตาอะไรก็แสวงหาตัณหาไล่แย่งกันอยู่อย่างนั้นน่ะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องไล่แย่งหรอกทําไปเลยคุณจะสร้างอะไรคุณก็สร้างสิ่งที่ควรสร้างควรกระทําทําไปเลยมีกัมมันตะมีอาชีวะสร้างสรรค์ดีๆมาแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เราลงมือทําลงมือสร้างปลูกข้าวก็มีข้าวเกิดเป็นต้นสร้างรถก็เกิด สร้างงานอะไรทำกรรมอะไรจะทำกรรมอะไรขึ้นมาสัมมากัมมันตะมันก็เกิดสิ่งนั้นที่สมควรสร้างมันไม่ใช่เป็นของไม่น่าสร้างไม่ใช่มิจฉากัมมันตะไม่ใช่มิจฉาอาชีวะทำแล้วมันก็เกิดเป็นลาภธรรมิกาเป็นลาภโดยธรรมมันก็เกิดผลนั้นขึ้นมาเมื่อเกิดผลนั้นขึ้นมาแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้กันนะแบ่งกินแบ่งใช้กันไม่ต้องยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรนี้เป็นต้นมาเผื่อแผ่กันแจกจ่ายกันด้วยระบบที่ดีนะพวกเราชาวโศกเนี่ยอยู่ท่ามกลางสังคมทุนนิยมอันจัดจ้านเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่กับเขานี่หลายอย่างเราเองเราก็ต้องพึ่งที่เขาทำขึ้นมาใช้เพราะว่าสังคมยุคนี้มันจะไม่ใช้อะไรซะเลยเช่นไฟฟ้าแม่เราก็สร้างโรงไฟฟ้าไว้แต่ละชุมชนทีเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องพึ่งไฟฟ้าเขาน้ำก็ต้องใช้น้ำประปาหรือว่าน้ำมาจากที่อื่นอย่างอยู่กรุงเทพนี่ขุดบาดาลเองก็ไม่ให้ก็ต้องใช้น้ำประปาอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพึ่งเขาต้องจ่ายตังค์นะอะไรเป็นต้นแล้วจะไปจะมาจะอะไรอะไรต่างๆนานาน้ำมันรถเราก็ต้องใช้รถจะเดินไปก็ไม่ไหวแล้วมันช้าเกินทำงานไม่ทันไม่อะไรแต่มันไม่ใช่ยุคเพราะงั้นน้ำมันลงกันน้ำมันเราเองก็ไม่มีก็ต้องไปซื้อน้ำมันใช้เราก็ต้องมีเงินนี่เป็นต้นหรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นในความจำเป็นที่เราอยู่กับสังคมทุนนิยมพวกนี้สิ่งที่เจ้าเฉลี่ยกันเผื่อแผ่กันสะพัดกันไปแบ่งกันใช้แบ่งกันอะไรบ้างเราจึงจำเป็นต้องมีการซื้อขายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการหมุนเวียนส่วนที่จะให้เศรษฐกิจนั้นมันดำเนินไปอยู่แม้จะเป็นเศรษฐกิจระดับสาธารณโภคีเศรษฐกิจในระดับบุญนิยมบุญวอใบไม้สระอุยอหญิงไม่ใช่ทุนนิยมนะเราก็จำเป็นต้องทำแต่ทำได้ต่างกันกับทุนนิยมเพราะอุดมคติต่างกันนะเพราะงั้นอุดมคติต่างกันอุดมการจึงต่างกันนโยบายจึงต่างกันหลักเกณฑ์ต่างกันนะเพราะในสังคมสาธารณโภคีที่อาตมาขยายความอธิบายเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยคือในปฏิเฉดนี้นะสังคมนี้จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะไม่ค่อยมีจุนจ้ารุนแรงอะไรในนั้นจริงๆนะเหมือนอย่างสังคมโลกีทั้งหลายเขามีทั่วไปดังนั้นในสังคมชุมชนที่เป็นสาธารณโภคีนี้ทั้งชุมชนทุกคนไม่มีอบายมุขไม่มีใครดื่มเหล้าแม้แต่สูบบุหรี่กันสักคนเดียวก็ไม่มีใครเล่นไพ่เล่นหวยไม่มีใครเที่ยวกลางคืน 2-3 ทุ่มก็นอนกันแล้วเป็นต้นเป็นสังคมที่ไม่สงบสุขแล้วก็มีระบบนะมีระบบอันนี้เราได้ทำมาจริงเกิดมาก็ค่อยเกิดมาตามธรรมชาติอาตมาเป็นคนที่ไม่มีแผนนะไม่มีโครงการไม่ได้วางแผนแม้ต้องมีแผนผังมีแผนที่มีโครงสร้างโครงการอะไรไว้ก่อนอย่างนี้เลยอย่างนี้ไม่มีเป็นคนไม่มีแผนไม่มีผังไม่มีโครงการทำไปตามสัจธรรมตามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจะสร้างเองเนี่ยสร้างเกิดขึ้นมาเป็นสังคมถึงขั้นสาธารณโภคีเนี่ยอาตมาไม่นึกไม่ฝันเลยซ้ำไปว่าจะถึงขั้นสาธารณโภคีได้อย่างนี้ทั้งนั้นที่อาตมาตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นตัวหนังสือสาธารณโภคีในสารานิยธรรมด้วยซ้ำที่ทำมาเห็นตอนหลังถึงบอกอ้าวนี่มันตรงกันกับพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่จึงหยิบมาอธิบายมายืนยันเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนอาตมาในระยะต้นๆนี่ยังไม่พูดถึงเหล่าสาธารณโภคีแต่เราทำมาเรื่อยๆแล้วคำว่าสาธารณโภคีนี่อาตมาเพิ่งนำมาขยายความเนี่ยสัก10กว่าปีนี้ได้มั้งฮะ40เหรออ่าชุมชนอะไรมีคนบอกว่า40ทำไม40หรือสาธารณโภคีเริ่มอธิบายกันหยิบมาพูดเพิ่ง40นะแต่เราประพฤติเราก็ทำมาแล้วมันมีระบบอันนี้มาแล้วนะเกิดสาธารณโภคีนี่มาก่อนแล้วอาตมาค่อยมาเจอภาษามาเจอหลักธรรมในพระไตรปิฎกถึงหยิบมายืนยันอธิบายนะเอาละอาตมาขยายความนี้ก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอ่านมาถึงตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันถึงหน้า16นะไม่มีใครเที่ยวกันคือไม่มีอบายมุขนะแล้วมันจะมีต่อไปอีกแล้วค่อยว่ากันนะเอาไว้ก่อนตอนนี้แล้วค่อยต่อคราว ราวต่อๆครั้งหน้าในวันศุกร์นะวันพุธนี้เราไม่มีนะวันพุธนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนะมีรัฐพิธีใหญ่นะที่เราจะต้องวันที่5ธันวาคมที่สนามหลวงต้องถ่ายทอดนะรัฐพิธีนั้นเราก็เลยอาตมาอยู่ในเวลานี้เลย 6:00 น. ถึง 2:00 น. อะไรนี้อาตมาก็จะต้องหยุดไปนะวันนี้วันที่3นะ3ทคแล้วอาตมาก่อนจะหยุดตอนนี้พักไปเป็นภาคหลังภาคหลังจะตอบประเด็นต่างๆอาตมาไม่ได้พูดไปตอนแรกแต่ผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าผู้ที่ติดตามชมมาในรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี้ก็คงจะรู้แล้วนะก็ส่งประเด็นมาได้เดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบประเด็นนั้นในภาคหลังถ้าไม่มีประเด็นผู้ใดส่งประเด็นเข้ามาในคราวนี้เลยอาตมาก็จะเอาประเด็นที่เขาส่งมาก่อนที่มีอยู่แล้วเนี่ยตอบคุยกันไปในภาคหลังนะก่อนที่เข้าสู่ภาคหลังอาตมาอยากจะขยายความนี้มีบางคนอาจจะเข้าใจไม่ได้อาจจะเห็นไม่กว้างเห็นไม่ลึกพอคือสาธารณโภคีเนี่ยมีถึงระดับไม่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นของตัวเองคนถ้าจะพูดตามหลักของพุทธเจ้าแล้วหลักมีศีล10ขึ้นไปคือไม่รับเงินรับทองเป็นของตนเองแล้วใช้กินใช้อะไรใดของส่วนกลางนะศีล10ขึ้นไปนะอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้เมื่อสังคมชุมชนอย่างชุมชนของเราทุกวันนี้เนี่ยเรายืนยันได้ชุมชนสติอโศกก็ตามชุมชนราชธานีอโศกปฐมอโศกอะไรนี่ก็ตามเป็นต้นเป็นสังคมชุมชนระดับสาธารณโภคีมีทรัพย์สินเป็นส่วนกลางกินใช้ส่วนกลางและมีคนอยู่ในชุมชนนั้นต้องทำงานฟรีทีนี้คำว่าต้องทำงานฟรีนี่ก็คนที่ฟังได้ก็บอกโอ้โหไม่มีใครมีรายได้เลยเหรอและถ้าเผื่อว่าจะทำให้ประเทศทั้งประเทศทำงานฟรีกันทั้งประเทศมันก็เป็นไปไม่ได้สิอาตมาอยากจะไขความตรงนี้จริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะให้คนทั้งประเทศมาทำงานฟรีกันหมดและมีสาธารณภคีกันแบบเข้มข้นฟังให้ดีนะคำว่าสาธารณภคีไม่ได้แคบอยู่แต่ว่าคนไม่มีรายได้เลยหรือไม่รับรายได้เลยต้องทำงานฟรีหมดทุกคนไม่ได้แคบอยู่แค่นั้นแต่ตมาทำตั้งแต่แกนของคนที่มีคุณธรรมสูงส่งแล้วเป็นคุณวิเศษถึงระดับทำงานฟรีจิตใจไม่ได้ยึดมั่นถึงมันเป็นตัวของตัวของตนแล้วเป็นคนเป็นอนาคาริกชนโภคขันธาปหายะเป็นคนที่ไม่ยึดติดในทรัพย์สินแล้วโภคขันธาก็คือทรัพย์สินทรัพย์สินคาต่างๆไม่เอาแล้วไม่ได้ยึดติดเป็นของตนของตนในโภคขันธาปหายะนะคนที่มีคุณธรรมจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นจริงๆมีจริงได้แม้ยุคนี้สมัยนี้อักกาลิโกพิสูจน์ได้ไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะสมณะที่บวชแล้วเท่านั้นนะเป็นไปได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วเป็นได้แม้แต่คารวะอย่างที่อาตมากล่าวแล้วทั้งชุมชนอาตมาก็ขยายความมาแล้วว่ายุคพระพุทธเจ้านั้นมาทำถึงคารวะไม่ได้เป็นสาธารณภคีแต่ยุคนี้นี่เป็นยุคพ้นธาตุเป็นยุคไม่มีธาตุไม่ใช่สังคมธาตุไม่ใช่สมุรณาญาสิทธิราชเป็นยุคที่อิสระเสรีภาพใครจะมาสู่สังคมนี้มาด้วยอิสระเสรีภาพและสมัครใจมาเสียสละสมัครใจมาทำงานฟรีพระผู้ใดสมัครใจมีคุณธรรมเพียงพอมาทำงานฟรีก็มาทำงานฟรีในนี้สิผู้ใดยังจำเป็นเพราะฉะนั้นในสังคมของเราก็มีความเชื่อมต่อมีระดับที่ผู้ที่ไม่เอาเงินทองเลยมีอยู่ผู้ที่มีเงินทองบ้างรับรายได้บ้างอย่างสันติอโศกนี่เป็นของสังคมเมืองกรุงมีบริษัทมีหน่วยงานมีฐานงานหลายหน่วยที่เขารับรายได้ให้รายได้บ้างเช่นบริษัทพลังบุญบริษัทแด่ชีวิตบริษัทฟ้าภัยบริษัทขอบคุณขออภัยขอบคุณนี่เป็นบริษัทที่ไม่ได้รับเงินเดือนบริษัทขอบคุณนี่ไม่มีเงินเดือนเลยทำงานฟรีซึ่งอาตมาเจตนาตั้งบริษัทนี้มาเพื่อพิสูจน์ว่าแม้บริษัทไม่รับเงินเดือนก็ได้ทำงานฟรีเป็นบริษัทแท้ๆนี่แหละบริษัทจำหน่ายค้าขายนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องรับเงินเดือนเลยก็ได้ยืนยัน บริษัทขอบคุณแม้แต่บริษัทของโทรทัศน์เนี่ยที่ทำโทรทัศน์ในขณะนี้เนี่ยนะบริษัทเดินหน้าฝ่ามหาสมุทรจับบุญนิยมบุญเวรบุญนิยมจำกัดเนี่ยนะบริษัทเนี่ยก็ไม่มีใครมีเงินเดือนไม่มีใครมีรายได้ส่วนบริษัทนอกนั้นอย่างพลังบุญมีเงินเดือนเขาสูงสุด 2,000 บาทตั้งมา20กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเงินเดือน 2,000 บาท20กว่าปีที่แล้วเงินเดือน 2,000 บาทเดี๋ยวนี้ก็ยัง 2,000 บาทถ้าเงินนี่มันตกหนักหนาสาหัสแล้วเดี๋ยวนี้มัน20กว่าปีนี่มันโหเขาก็ยัง 2,000 บาทบางคนไม่รับด้วยซ้ำบางคนรับพันเดียวอีกพันหนึ่งเอาเข้ากองกลางจะเซ็นรับมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็รับมาแค่ 2,000 บางคนรับมาแค่พันเดียวบางคนไม่รับมาเลยแต่ขอใช้ถ้าถูกจำเป็นแต่เขามีสิทธิ์ใช้ไม่เกิน 2,000 ในแต่ละเดือนแต่เขาไม่รับมาเลยเขาก็ไว้กองกลางเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็ไปขอเบิกมาใช้แต่มีสิทธิ์ใช้แต่ละเดือนไม่เกิน 2,000ตามที่เข้าใจกันแล้วรู้กันแล้วอย่างนี้เป็นต้นบริษัทแด่ชีวิต 3,000 สูงสุดผู้จัดการหรือว่าพนักงานถ้าพนักงานอยู่ในระดับที่บรรจุแล้วเรียบร้อยเงินเดือนเท่ากันหมดไม่มีใครเงินเดือนมากน้อยกว่ากันทั้งผู้จัดการทั้งเจ้าทั้งพนักงานในที่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นบริษัทฟ้าไฟ 2,500 ฟ้าไฟนี่เขาเจริญนะแต่ก่อนนี้เขา 3,000 สูงสุดพอเขาทำงานมาบริษัทเจริญขึ้นเป็นบริษัทพิมพ์บริษัททำกิจการพิมพ์บริษัทฟ้าภัยเนี่ยพอเจริญขึ้นมีตึกของตัวเองใหญ่โตมีที่พักที่อะไรมีสวัสดิการดีขึ้นมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องจักรเครื่องพิมพ์หรูหราเพิ่มเติมขึ้นทำงานได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเขาก็เลยพนักงานเข้ามาประชุมกันโรงงานเราเจริญแล้วเนี่ยเรามีสวัสดิการดีขึ้นที่พักที่พิงดีขึ้นเรามาลดเงินเดือนกันเถอะเขาประชุมกันแล้วลดเงินเดือนกันลงมาเหลือ 2,500 สูงสุดบางคนก็รับ 2,000 บางคนอย่างผู้จัดการทุกวันนี้ไม่รับเลยทำงานฟรีนี่เป็นต้นนี่บริษัทฟ้าไฟนี่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่แม่พิลึกมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์อาทีนี้แม้ว่าจะขยายไปเหยาะใหญ่และออกนอกประเด็นที่จะขยายคือมีระดับผู้ที่มีรายได้บ้างแต่ก็สมัครใจอิสระเสรีภาพมาแล้วก็จะต้องมีเชื่อมต่อบางคนมีมากกว่านั้นบางคนได้รับมากกว่านั้นในส่วนตัวบ้างในอะไรอะไรบ้างบางคนอยู่ในหมู่ชุมชนนี้ทำงานให้ฟรีแต่เป็นคนมีเงินมีอะไรบางคนรับบำนาญบางคนมีครอบครัวพี่น้องให้มาทุกเดือนเดือนละหลายตังค์เขาก็ใช้อันนั้นบ้างเป็นส่วนตัวของเขาสุขสิทธิ์ของเขาอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ไม่มีพี่มีน้องอะไรหรอกแต่คนนั้นให้เพื่อนคนนี้ให้ญาติคนนั้นให้มิตรสหายคนนี้ให้เห็นแล้วเขาอยากให้อ่ะคือมันให้กันไม่ยากทีเนี่ยให้กันง่ายๆเขาก็ให้ก็มีแต่คนที่ยิ่งไม่อยากรับไม่อยากได้เขาก็ไม่ได้มานั่งตะกร้าคนให้ก็รีบรับรีบกอบโปยไม่หรอกจิตจริงเขาไม่ขี้โลภแล้วไม่ได้หวงแหนไม่ได้มีของตัวของตนแล้วเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่จริงความรู้ความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมันน้อยหรือไม่มีมันเป็นการลดกิเลส ของบุคคลจริงๆเป็นการพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างแท้ชัดๆเพราะงั้นที่อาตมาอยากจะขยายความประเด็นก่อนจะไปภาคหลังต่อประเด็นนี้ก็ตรงนี้แหละบางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าทำงี้มันแคบสิมันไม่เป็นทั้งโลกหรอกเป็นพีระมิดอลมีระดับสูงคนที่เข้มข้นก็ไม่รับรายได้จริงคนที่จะรับบ้างไม่รับบ้างและคนที่จะมีมากขึ้นระดับต่อเนื่องมาเชื่อมโยงมาจนถึงรากหญ้าข้างล่างซึ่งถ้าเต็มสมบูรณ์โครงสร้างของสาธารณมคีหรือบุญนิยมเต็มรูปแล้วมันก็จะมีรับรายได้จะมีหลักเกณฑ์มีอะไรค่อยขยายไปแต่จะมาทำจากยอดมหาล่างทำจากยอดพีระมิดลงมหาฐานพีระมิดเพราะคนที่มีคุณสมบัติสูงแล้วมีคุณธรรมสูงแล้วทำงานฟรีไม่ติดไม่ยึดไม่เห็นแก่ตัวเป็นอริยบุคคลชั้นสูงแล้วเขาก็ทำฟรีทำอะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆแล้วก็ตั้งแกนเป็นตัวอย่างของสังคมเพราะผู้ที่ยังอินทรีย์อ่อนผู้ใดที่ยังมีความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอยู่บ้างมีความเห็นแก่ตัวจะใช้อยู่บ้างแต่ไม่มากนักตามระดับของ อาริยะแต่ละระดับเขาก็รับกันไปลดหลั่นกันไปจนกระทั่งเชื่อมโยงไปหาระดับล่างซึ่งเป็นคุณธรรมก็จะคงจะมีเกณฑ์หรือมีเขตที่ต่ำสุดเท่าไหร่นอกจากต่ำสุดแล้วเลยจากนั้นไปเป็นเรื่องของโลกีเลยก็ว่ากันไปมันก็จะเชื่อมโยงกันไปหาจนกระทั่งถึงระดับจางนะนี่เขาขึ้นตัวหนังสือมาให้ดูว่าอุดมคติของสาธารณโภคีนี่คือแรงงานฟรีปลอดหนี้ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญนี่เป็นสโลงหรือว่าหลักเกณฑ์ที่อาตมาพยายามกำหนดขึ้นมาและให้พวกเราได้พิสูจน์ความจริงแล้วมีจริงทำงานฟรีปลอดหนี้ไม่มีดอกเบี้ยมันต่างกันปลอดหนี้ในกระหมายคำว่าเรามีเงินยืมกันไปยืมกันมาเหมือนกันปลอดหนี้คือจะเป็นหนี้หนี้เนี่ยมันมีดอกเบี้ยนะในโลกข้างนอกเขานี่มีดอกเบี้ยถ้าไปกู้หนี้มานี่เงินหนี้เนี่ยเราไม่เรียกเงินหนี้กันพวกเราเนี่ยมีเงินยืมกันไปเหมือนกันไม่มีดอกเบี้ยเรียกว่าเงินหนุนไม่ปลอดหนุนแต่ปลอดหนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีปันผลนะอย่างนี้เป็นต้นนะเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเข้าใจเลยว่าทุกคนมีรายได้มีส่วนได้ส่วนนั้นส่วนนี้ก็เฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญนี่คือการยืดหยุ่นไปถึงการเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญซึ่งในโลกของสังคมที่เขาอยู่กันรวมกันจะเป็นศีลธรรมเนี่ยเขาก็จะมีการบริจาคมีการทานนั่นคือการเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญมีการบริจาคมีการทานหรือมีการสะพัดสู่ผู้ที่ควรได้รับการบริจาคหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์คนมีมากสงเคราะห์คนมีน้อยก็เฉลี่ยทรัพย์เข้าไปสร้างบุญเฉลี่ยทรัพย์สร้างบุญหรือสะพัดเป็นหลักเศรษฐศาสตร์สามัญเป็นหลักเศรษฐศาสตร์แต่เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเนี่ยมันแลกเปลี่ยนเอากดเอาเกณฑ์เอาได้เปรียบมันไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียเปรียบง่ายๆถ้าจะเสียสละทีนึงก็มีเชิงกลมีจิตวิทยามีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อที่จะได้มายิ่งกว่าเก่าอะไรงี้มันต้นเพื่อจะได้เป็นจิตวิทยาใช้อะไรต่ออะไรกันก็ว่ากันไปนะเอาละอาตมาจะพักตรงนี้นะภาคแรกแล้วภาคหลังเราจะตอบประเด็นผู้ใดจะส่งประเด็นเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์027335280กับ0859492980 2เบอร์นะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี่เดี๋ยวดูเอาไว้พอสมควรตอนนี้ก็ใจใครจดทันก็ฟังอาตมาขานไม่ขานก็อ่านดูในจอก็แล้วกันนะอาตมาขานได้ฟังอีกเที่ยวนึงแล้วก็ค่อยพักเบอร์027335280กับเบอร์0859492980นะ2เบอร์ส่งมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนจดมาให้อาตมาอ้าวตอนนี้ขอพักชั่วคราว